Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v rubriki Iz Betanije. Dr. Tomaž Erzar je z nami. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Naša tema je odpuščanje. Rekla sva že, da je odpuščanje procesne, ki ne gre od včeraj do danes, ampak lahko traja več let, pri nekaterih pa morda tudi vse življenje. Kako si prizadevamo za odpuščanje? Kaj lahko sami naredimo za to?
Ja, prvi korak je gotov, da si priznamo krivico, ki nam je bila storjena. Ker brez poglabljanja v to bolečino, v to, da nas je nekdo tako globoko razočaral ali pa recimo izdal ali pa presenetil, ne bomo mogli odpustiti. Tudi sami ne bomo zadovoljni. Ta krivica bo v nas stalno tlela, a ne tako kot pravimo, to je kot en strup, ki te razžira navznoter. Se pravi, ena odločitev, da bi rad iz tega nekaj naredil, je že v redu. Ne bo še pripeljala do popolnega odpuščanja, ampak samo to, da si rečeš, jaz bi rad zaživel bolj svobodno. Jaz ne želim, da me ta krivica še tako drži v eni kletki. To bi bil gotov prvi korak. Drugi korak pa, seveda, potem, ko se zavem, kaj je ta bolečina pustila v meni, bi seveda bilo vprašanje, če se tudi jaz mogoče kdaj nisem kakšne svoje bolečine prenesel na koga drugega. To bi bil drug korak, ki pelje v to, da nekako lažje tudi razumemo tistega, ki je nas prizadel. Ne? Ker če ga vidimo samo tako, veste, to je en demon, ki nam hoče slabo in to je naredil namenoma in gotovo je to premislo in vedno enak, to bomo veliko slabega sicer pripisali te osebi, ampak se ne bomo premaknili. Še vedno bomo malo v strahu, da nam ta oseba ne bo spet škodovala in takrat ne bo šlo.
Kaj pa recimo, ko imamo nekoga za tako hudobnega ali slabega in rečemo, ja, ta pa res dela samo slabe stvari in nam škoduje, pri tem pa popolnoma zanemarimo, da je morda kakšen košček krivde tudi pri nas. Zakaj je tako?
Ja, največkrat zaradi strahu. Še posebej, če imamo s to osebo slabe izkušnje v preteklosti in smo z njo še en služben, kakršenkoli drugačen način še povezani, se pravi, da mi lahko pričakujemo še nove krivice ali pa nova razočaranja. Ne? In v tem smislu, ja, bomo tega človeka tako, rečemo, demonizirali. Ne? To je zdaj ta slab, nikoli ne bo drugačen in s tem je seveda zacementirana zdaj pot k spravi ali pa k odpuščanju. Se pravi, od tukaj se bo treba premakniti naprej. Včasih, res v skrajnih primerih, se je treba od tega človeka omakniti. Tudi to ne moramo izključiti. So ljudje, ki pa mogoče bi res nam želeli v čem škodovati. A ne? Se pravi, zaščititi sebe in narediti nekaj za svojo, bom rekel, samo obrambo je v tem primeru tudi zdravilno in upravičeno. A ne? Mi ne moramo se izpostavljati še naprej krivicam in pričakovati, da bomo zdaj iz tega pa prišli do enega razsvetljenja ali do ene milosti ali pa ene dobrote, če pa smo stalno v strahu. Se pravi, tle je gotov zmanjšati ta strah, povečati lastno varnost, en osnovni korak. V večini primerov je pa to, kar ste vi rekli, se pravi, te osebe niso neki demoni, a ne, ki prežijo, ampak so ravno tako kot mi ranjeni ljudje, ki v posebnih okoliščinah ali pa v zahtevnih okoliščinah bodo to svojo ranjenost pač potisnili nekam drugam, ne, se to vsi delamo. Ne. In ta uvid v to, da pač, da tega človeka vidimo v različnih okoliščinah, vidimo, da je včasih dober, včasih tak, včasih napet, včasih siten in tako naprej, včasih zabaven, to seveda pomaga. In to v družinskih odnosih je to ena najbolj taka naravna pot kot odpuščanje, je to, da smo toliko v stikih, da pač vidimo, ja, danes je tako, jutri bo pa drugače.
Prej ste omenili strah. Kako močna oziroma paralizirajoča zadeva je to?
To je pa verjetno temeljno dejstvo, ne, vseh krivic je, da dokler se ne znebimo ali pa dokler ne prerastemo tega strahu pred tistim človekom, ki nas je prizadel, se pravi ta, ki nam je, rečemo, lahko je to nek storilec ali pa lahko je pa to naš sorodnik, prijatelj, partner, a ne. Dokler tega strahu ne prerastemo, se bomo ves čas počutili, da smo v eni taki ponižani, manj vredni drži in ta nas bo naredila zagrenjene, jezne in zagrenjene, ne. Ker strah pa jeza gresta skupaj. Če nas je strah, a ne, smo nekje noter tudi jezni, zakaj ne moramo tega strahu premagati, zakaj tega človeka ne moramo premagati ali pa odstraniti. Tako da tukaj tudi koraki, rekel, zaščite, kot sva rekla prej, se pravi zaščititi se, če je ta strah realen, drugo pa, če je strah nerealen, se pravi, se lahko pa bojim pretirano, tam je pa potrebno iti malo vase. Se pravi videti, zakaj pa sem jaz tako občutljiv na teh točkah.
Ja. Zdaj v teh časih je že moč najti sogovornike, bodi si za denar, dobro zdravilo so pa tudi prijatelji, ki znajo poslušati, da človek, ki ima ta strah, to nekako izpove in se to zdravljenje nekako začne. Doktor Tomaž Rezar, najlepša hvala za vse, kar ste povedali danes in se vidiva prihodnič.
Hvala vam.